Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 29 верасня. Нашая тэма. Еўрасаюз асудзіў візіт Лукашэнкі ў Абхазію. На мяжы Беларусі і Украіны адбыўся чарговы абмен ваеннапалоннымі. Завочныя суды пагражаюць спартоўцам, Герасіміні і Апейкіну. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз асудзіў візіт Александра Лукашэнкі ў Абхазію. Яго ўчынак назвалі парушэннем міжнароднага права. Такую заяву ў чацвер на брыфінгу ў Брусэлі зрабіў афіцыйны прадстаўнік знешнепалітычнай службы ЕС Пётр Стана. «Мы рашуча асуджаем візіт Александра Лукашэнкі ў Абхазію», – гаварыў Стана. «Расцэньваем гэта як парушэнне суверэнітэту, тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і парушэнне міжнароднага права». Раней візіт Лукашэнкі асудзіла кіраўніцтва Грузіі. Пасла РБ выклікалі ў МЗ з Грузіі для тлумачэнняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адбыўся чарговы абмен ваеннапалоннымі паміж Украінай і Расіяй. Пра яго паведамляе кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Андрэй Ярмак. Ва Украіну вярнуліся 6 чалавек, 4 марскіх пехацінцаў. Гэта афіцэры Алексей Булахаў і Мікола Кастэнка, салдаты Людміла Герасіменка і Іван Земляны. І двое цывільных – Вікторыя Андруша і Яна Майбарада. Вайскоўцы ўдзельнічалі ў баях за Марыўполь. Майбараду расіяне затрымалі за фота іх тэхнікі на тэрыторыі Чарнобыльскай зоны, якія знайшлі ў яе тэлефоне. Падобная сітуацыя была і з Андруша, якая перадавала здымкі ўкраінскім вайскоўцам. Затрымалі яе 27 сакавіка, пасля вывезлі ў РФ, утрымлівалі ў курскім СІЗА.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт пачаў спецыяльную вытворчасць на плыўчыху Аляксандру Герасіменю. Гэта азначае, што яе рыхтуюцца судзіць завочна. Крымінальная справа, пачатая паводле часткі 3 артыкула 361, гэта заклікі да мер абмежавальнага характару, то бок санкцый, іншых дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Па гэтым жа артыкуле крымінальнага кодэксу следчы камітэт пачаў крымінальную справу на кіраўніка беларускага фонду спартовай салідарнасці Александра Апейкіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путін вырашыў у пятніцу 30 верасня прымаць у Расію новыя тэрыторыі. Пра гэта паведаміў яго прэс-сакратар Дмітрий Пяскоў. Цырымонія падпісання дамоваў пройдзе ў Крамлі. Раней выказваліся меркаванні, што яе могуць адкласці з-за няпростай сітуацыі з мабілізацыяй. Дамовы збіраюцца падпісаць прадстаўнікамі расійскіх акупацыйных уладаў Данецкай, Луганскай, Запарожскай і Херсонскай абласцей Украіны. Пяскоў анансуе чарговы аб'ёмны выступ Путіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрымалі адваката Дмітрия Пігуля, паведамляюць праваабаронцы. Адбылося гэта ў сераду ўвечары. Да хаты да Пігуля прыйшлі супрацоўнікі КДБ. Мяркуецца, што ў дачыненні адваката распачалі крымінальную справу, верагодна, за разгалошванне дадзеных папярэдняга следства ці закрытага судовага паседжання. Па папярэдняй інфармацыі Дмітрий Пігуль знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Пігуль быў адвакатам на працэсе па справе «Буслы ляцяць». Таксама ён абараняў палідняволеную Алену Малиновскую, якая была асуджана разам з палітвязнем Анатолем Латушкам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.